тайна. Въпрос на сигурност. На 131-я ден на героичната съпротива срещу руската окупация, украинските защитници успяха да отвоюват от нашествениците Змеиния остров в Черно море. Днес там отново се вее националният флаг на Украина. От първите дни на войната остров Змеини става символ на украинската съпротива, но също така е от стратегическо значение за контрола и наблюдението на северо-западната част на Черно море, включително и търговските морски пътища, в това число и за износ на зърно. И ако там бяха поставени системи за противовъздушна отбрана и крилати ракети, Москва щеше да доминира в целия северо-западен регион на Черното море. Украинските войници трябваше да се изтеглят от Лисичанск в Донбас, където се водиха най-ожесточените битки през последните седмици. Това беше последният град в Луганска област, свободен от нашествениците. Но там силите на руската армия надделяха десетократно. Украинските бойци рискуваха да бъдат обкръжени от врага, така че висшето командване взе решение за организирано отстъпление към по-укрепени линии, за да спаси живота на украинските войници. Освен това, руснаците обстреляха изключително жестоко Лисичанск. Градът беше напълно изравнен с земята. Не остана нито една оцеляла сграда, каза ръководителят на Луганската областна администрация Сергей Гайдай. В момента продължават ожесточените битки за селата край Лисичанск. Украинските войници държат отбраната на малка част от Луганска област, за да могат защитниците на Донецка област да укрепят позициите си. Руснаците хвърлиха почти всичките си ресурси за пълното превземане на Донбас, но претърпяха огромни загуби в битките, но е възможно да се върнат при взетите от руснаците градове на украинските войници. Затова те имат достатъчно професионализъм и решителност. Единственото, което липсва, са оръжията. Мощни и модерни, за да се борят с врага наравно, каза президентът Владимир Зеленски.
Росия має достатньо смерчів.
Русия има достатъчно торнадо, урагани и градове, за да унищожи град след град в Украина. Сега те са събрали най-голямата си огнева мощ в Донбас и те могат да използват десетки хиляди артилерийски снаряди всеки ден на един участък от фронта. Това е реалността. Ние унищожаваме потенциала на окупаторите ден след ден. Системите HIMARS, които получихме, и други оръжия от партньорите, играят важна роля в това. Фактът, че защитаваме живота на нашите войници, нашите хора, играе също толкова важна роля. Ще възстановим сградите, ще се върнем в земята, а хората трябва да бъдат защитени преди всичко, каза президентът на Украина. Освен в Донбас, руснаците традиционно стрелят и в други региони на Украина. Противникът е изпуснал повече от 230 мини и снаряди, в частност фосфорни, които са забранени от международните конвенции за използване при водене на война. Горят Харковската, Днепропетровската, Херсонската и Николаевската области. Обстрелите поради горещината предизвикват множество пожари. Горят жилищни сгради, детски градини, училища, ниви, складове, стонове зърно, предприятие. Има загинали и ранени сред местните жители. Ето какво сподели Роман Семенуха, заместник началник на Харковската областна военна администрация.
Росияни свідомо з
руснаците умишлено обстрелват гражданската инфраструктура в района на Белгород. Там в близост няма военни обекти. Виждаме, че цел номер едно е заплахата, така че Харков да не може поне частично да се върне към мирния предвоенен живот, да се е хаос и страх сред хората. В Харковската област се водят постоянни артилерийски двубои, но линията на съприкосновението не се е променила нито на метър. Те се опитват да си върнат загубените позиции на север от Харков, но руснаците до сега нямат успех. И ние свеждаме главите си пред всеки украински войник, който защитава украинската земя 24/7. В окупираните територии в южната част на страната руснаците засилват терора. Местните жители всъщност са държани в изолация. Ни им е позволено да се движат свободно, а сега заплашват и да отнемат деца от родителите им, които не са съгласни да ходят на училище в окупацията и да се учат по руската програма. Това разказа кметът на временно превзетия град Мелитопол Иван Федоров. Повече от 5000 изявления на принудително преместване на украински деца на територията на Русия са получени в Националното информационно бюро. Това съобщи Мария Герасимчук, упълномощен съветник на президента децата по правата и рехабилитацията на децата. Колко деца са незаконно отведени от Украина в Русия, като цяло не е известно със сигурност. За сега трябва да говорим за числото, обявено от страната агресор. Приблизително 324 000, казва Дария Герасимчук. От началото на юни инфраструктурата на Украина претърпя загуби поради войната в размер на повече от 100 милиарда долара. Тези данни бяха оповестени от Киевската школа по икономика. Според Европейската инвестиционна банка за възстановяването на Украина са необходими около 3 трилион евро. Днес в швейцарския град Лугано започна двудневна конференция за възстановяването на Украина след руската инвазия. Украина също представя своето виждане по този въпрос. Планът Маршал по-украински е разработен от украински и чуждестранни специалисти, учени и държавни служители. В събитието участват делегации от 40 държави и няколко десетки представители на международни организации. Междувременно папата иска да посети Киев, както и Москва. Това пътуване може да се осъществи след посещението му в Канада, което е запланирано в края на юли. Папата каза, че би искал да служи на каузата на мира, да убеди руското ръководство да прекрати войната срещу Украина. Трябва да се отбележи, че папа Франциск многократно е осъждал нахлуването на Русия в Украина. Той също така призова православното духовенство да признае, че Русия е ангажирана с въоръжено завоевание, експанзия и империализъм в Украина.